Nädala kaja. Intervjuud.
Kirikuaasta saab igaviku pühapäevaga otsa ja olemegi astumas ootuse aega. Järgmise nädalakaja toimetaja võtab sind, hea kuulaja, vastu juba adventi tervitusega. Mina olen toimetaja Mare Vihlak ja alanud saates vaatame tagasi kirikuaasta viimase nädala hommikustele jutuajamistele pereraadios. Adventi aega astudes olid ka hommikuinterjuude märksõnad enamasti seotud ettevalmistusega jõuludeks. Jõululaat, etendus, kontserdid, muusika laiemalt. Saates kõnelevad Alur Õunpuu, Margit Saar, Margus Kask, Kalle Kõiv, Mart Oksa, Tuuliki Jürjo ja Sirje Kaasik. Küsitlejaks toimetajad Laura Jõgar, Rauno Veri, Johannes Ots ja Kaarin Nahtal. Aga läheme kõigepealt Muhumaale ja jagame sealsete inimeste rõõmu koos Nelipühi kiriku piiskop Alur Õunpuuga, keda küsitleb toimetaja Laura Jõgar.
Interview.
Nüüd on mul hea meel tervitada Eesti kristliku Nelipühi kiriku piiskopi ja Muhu koguduse pastorit Alur Õunpuud. Muhu kogudus on äsja saanud Eesti kristliku Nelipühi kiriku ametlikuks liikmeks. Kui kaua on Muhu kogudus juba tegutsenud?
Me oleme koos käinud siis juba 3 aastat. Alustasime 2020 ja septembri kuu lõpu poole ja plaanisime siis kogukonnale pakkuda sellist üldtuntud kursust, milleks on alfakursus. Ja alustasime sellega hea hooga pihta ja hea usus, et kursus on inimestele avatuna heaks võimaluseks saada tuttavamaks kristlusega. Aga paraku peab ütlema, et mõte oli hea ja kõik ettevalmistused ilusesti tehtud, aga keda ei olnud, olid kohalikud inimesed, keda me ju väga ootasime. Ja eks oli siis see algus natukene selline väljakutseid esitav, et mõtlesime, et nüüd vist tuleb uuesti asjad ümber mõelda, et kuidas siit sellest kohast nüüd edasi liikuda ja mõtlesime isegi vahepeal, et kas lõpetame siis üldse kogu töö ära, kuid olles meeskonnaga koos, siis saime kõik kuidagi südamesse väga selge kinnituse ja sõnumi, et ei, et siin tuleb ikkagi jätkata ja nii said alguse siis meil iganädalased kooskäimised, mida me hakkasime nimetama kena sõnumi õhteteks. Ja igal kolmapäeva õhtul siis me tulime ikka kokku ja palvetasime ja kiitsime Jumalat ja palvetasime kohaliku rahva eest, jagasime Jumala sõna ja tunnistusi ja tasapisi niimoodi edasi liikudes üks kohalik inimene liitus ja mõne aja pärast teine ja vaikselt jutt levis ja niimoodi hakkas see töö tasapisi kasvama. Ja üheks väga selliseks kinnitavaks tõukeks ka meie nii-öelda olemasolule seal koha peal andis ka üks väga tore 91-aastane Ilja, kes ka oli oma südamesse nooruses Jeesuse vastu võtnud ja elu läks nii nagu läks ja tekkisid momendid, kus oli natuke leigem periood ja kui tema kuulis siis, et Muhus on tulnud selline võimalus, et saab jälle usklikega niimoodi nädala sees koguneda, siis tema tütar, kes meie tööga ka liitus, tõi tema siis ühel kenasõnumi õhtal meie keskele ja seda õhtut võiks küll nimetada, et taevas oli otse kui maa peale laskunud ja oli eriti suur rõõm, kui Ilja oma 3 tuntud sellise võidulauluga, siis meid rõõmustas ka ja laulsime koos kiitust Jumalale ja palvetasime tema pärast ja tema meie pärast ja juhtus nii, et 5 päeva hiljem saime teate, et Ilja on kutsutud taevakoju. Nii et me nägime, et tegelikult see, et me seal kohapeal oleme, on ikkagi oluline, on suureks õnnistuseks inimestele ka, mis siis, et alguses nii-öelda kohe kõik asjad ei läinud nii, nagu plaanisime. Ja tasapisi siis nüüd on töö sellisesse faasi kasvanud, et on sündinud ka kogudus. Ja meie koostöö kohaliku kogukonnaga nende aastate jooksul on ka saanud tugevamaks ja sisukamaks, nii et just eelmisel kuul olid meil külas ka ühed toredad missionärid Kanadast, kellega me siis kogukonda teenisime, käisime Muhu muuseumis aitamas tööd tegemas ja Muhu hooldekodus rõõmustasime eakaid inimesi ja tegime tööd ja pidasime evangeelseid õhtuid ja niimoodi siis jõudsime 21. oktoobril sinna maani, kus siis kogudus ametlikult sai ka ära rajatud ja töö käib edasi.
Mida see mõjutab ühe koguduse jaoks, kui ta kuulub ametlikult Eesti kristliku nelipühikirikusse?
No eks ta on ikkagi selline suure pere tunne ja noh, olles ise ka kirikujuhina aastaid nüüd tegutsenud, ma näen, et tegelikult koguduste jaoks on see ikkagi üks oluline osa ka, et nad on osa ühest suuremast liikumisest ka ja koos lahendada muresid ja rõõmustada koos, see on alati olnud minu meelest vähemalt tugevus ka kogudusele. Igal juhul pean ma seda oluliseks.
Kui palju nüüd Muhu koguduses inimesi käib?
Me oleme käimas koos üle kolmapäeviti ja üle pühapäeviti, ehk siis üks kord nädalases ja siis nädalavahetusel ja enam vähem on meid siis 15 keskelt läbi, vahest rohkem, vahest vähem. Kui on külalisi, siis on muidugi rohkem, aga tavapäraselt enam vähem sinna 15-20 ligi. Meil on inimesi, kes on käimas Kuressaarest ja ümber Muhu need keskused, mis seal on, Laimela ja Orissaare ja muidugi Muhust ka ja mina ise käin Valjalast, nii et on erinevatest paikadest. Meil on siis hetkel võimalus kasutada Hellamaal asuvat külakeskust, mis on siis ka kogukonna keskuseks kujunenud ja kus siis üritused toimuvad, nii et meie siis oleme ka seal rahva keskel.
Lõpetuseks, millest teie kui Muhu koguduse pastor unistate seoses kogudusega?
Hetkel mina unistan, et me saaksime käivitada oma lastetöö ja noortetöö. See on praegu üks selline unistus ka, et ka sellised tööharud iga generatsiooni jaoks ka spetsiifiliselt juba, siis jah, hetkel on see laste ja noortetöö.
Suur tänu teile, Alur Õunpuu, selle intervjuu eest ja jätkuvaid õnnistusi Muhu kogudusele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu ja kandke ikka meid ja Muhu rahvas siis jätkuvalt oma palvetes.
Interview. Aga eespalveid ja käega katsutavad tuge vajab teiste heategevuslike ettevõtmiste seas ka vähiravi fond. Ehkki fondil on 20 000 püsiannetajat, kulub järjepidevaks raske diagnoosi saanud inimeste ravimite ostmise toetamiseks väga palju raha. Üks vähiravi fondi traditsioonilise ettevõtmise on ka jõululaat. Küsimus esitab toimetaja Rauno Veri.
Vähiravi fond kingitud elukorraleb ka sel aastal enne jõule kaks jõululaata ja praegu kogutakse käsitööd ja kunsti, mida nendel laatadel müüa. Fondi tegevjuht Margit Saar on telefoni juures ja räägime jõululaatadest. Millised on teie ootused, kui palju käsitööd ja kunsti loodate see kord koguda?
No, meil on üks jagu kaupa saabunud küll, et see teeb südame väga soojaks, sest meil on juba tulnud siin kindaid ja käpikuid ja küünlaid ja sellised isevalmistatud põlled on meil olemas ja siis on meil tehtud näiteks klaasvitraase. Et kõik, mis on saabunud, on juba väga kaunis ja juba täiesti valmis müügiks, et ootame ainult nüüd need õiged kuupäevi. Aga meile mahub veel, et selles mõttes, et meie laadad on hästi populaarsed, inimesed tahavad tulla sinna jõuluoste sooritama ja sellist ühtesi siis head tegema, siis meile tõepoolest mahub kaupa veel juurde, nii et saadki ainult, kellel on midagi saata, on need siis kindad või sokid või midagi muud toredat, mis te kõik ise teinud olete, siis kõik võtame väga lahkelt vastu. Ja kunsti samamoodi, et kes tahab anda mõne maali näiteks meile oksjonile või laadale, siis kõik selline sobib meile tõepoolest väga hästi.
Kui meie kuulejad praegu meie vestlust jälgivad ja mõtlevad, et kas mina võiksin olla see inimene, kellele see jutt on nüüd adresseeritud, siis kuidas ennast ära tunda?
Teil on nagu sellist käsitööd, mida te tahaksite anda laadale, siis kui te tunnete, et see on just teie soov ja te tahate vähihaigete heaks midagi ära teha, siis see on see koht küll, kus võtta nüüd siis oma asjad ja panna need pakid Tartu poole teele, sest me kogume need siin Tartus kokku, sest esimene laata ongi meil ju Tartus ja siis pärast seda Tartu laata viime siis kõik kauba ja meil on, noh, me natuke sorteerime need eraldi ka, viime siis seal Tallinnasse teisele laadale, nii et selles mõttes kõik kaup alguses Tartusse ja siis läheb teele.
Kui varasemale kogemusele toetuda, siis milline kaup on ostjate seas kõige populaarsem?
Väga hästi lähevad jõulukaartid, et neid on meil ka saabunud, aga neid saab ka alati veel olla, et inimesed tahavad ikkagi neid kaarte saata ka klassikalisel moel, need on väga populaarsed. No ja ongi ikka selline, milleks minneks jõululaadale on ikka sokid ja villased sokid ja kindad ja kõik need asjad, mis tõesti nagu alati on selline nagu kohustuslik asi, mis laadalt võiks leida. Aga no näiteks siin on, ma ütlen ka, et kellel fantaasia piirdub, siin on küünlajalad, küünlad, käsitüküünlad, kõik sellised ehted näiteks, miks mitte, et kui kellegi on väga hea loominguline käsi ehete vallas, siis kõik sellised käsitüühted meeldivad ikkagi inimestele ka. Ega me väga tahagi nagu siin kindlaid raame ka panna, mida kindlasti saata. Et kõik, mis te tunnete ise, et võiks sobida, siis kõik pange teele.
Kumb laat on suurem, kas see, mis on 1. 3. detsembrini Tartus Lõunakeskuses või see, mis on 15-17 detsembrini Tallinnas Ülemiste keskuses?
Ma arvan, et mõlemad laadad on ikka üksjagu populaarsed. Et Tartu oli alguses see, kus me algustasime neid laatusid 4 aastat tagasi ja siis tulid inimesed Tallinnast täitsa Tartusse ostma just meie vähiravifondi ja tegevuslaadale. Aga kuna nüüd on ikkagi mitte aastat ka Tallinnas on, siis inimesed on selle ka ära harjunud ja ma arvan, et see on samamoodi väga populaarne. Nii et ikka mõlemad.
Kuidas asju saata?
kingitudelu.ee kodulehel on kenasti laada info üleval ja seal on täpselt ka kontakt, siis kelle numbrile saata ja millistesse pakki automaatidesse me neid asju ootame. Aga kui muud meelde ei tule, siis kingitudelulehet leiab ka minu telefoninumbri ja saab alati mulle helistada ja küll me siis juba kõik kokku lepime. Et ma siin näiteks ise võtan ka autorattud alla ja lähen käin Raplas, et seal on ka üks pensionäride ühendus, kes soovis meile anda, aga nemad palusid kohale tulla, nii et kui vaja, siis tuleme kogume ise ka need asjad kokku, nii et ma arvan, et kingitudelulehelt leiate kontaktid igal juhul ja siis ongi kõige lihtsam juba ühendust võtta ja küll me siis kokku lepime, kuidas saata ja kellele saata.
Margit Saare, telefoninumber on 523-58-56. Räägime sellest heategevuslikust aspektist, kuidas see kõik läheb hea eesmärki ette.
Seda laata peavad eest meie fondi vabatahtlikud. Meil on vähiravifondis ligi 250 vabatahtlikku, kellest üle 100 on ikka hästi aktiivsed. Tõepoolest panustavad erinevatel kogumistel, käivad kaubanduskeskustes, käivad konsertitel. Ja euro aaval nii see meil siia fondi koguneb ja siis need fondi vabatahtlikud teevad ka neid laatasid eest. See on juba üks pool, miks see laat on heategevuslik igas mõttes. Ja kõik need tulud, mis seal tulevad, need lähevad kogumiskastesse ja need ongi täpselt, lähevadki sinna, kuhu need kõige rohkem on vaja, ehk siis vähiaigete kallite ravimite kinni maksimiseks meil. Nii et selles mõttes siin ei olegi mitte midagi muid trikke, et kõik täpselt nii see lähebki.
Kuidas fondil praegu läheb?
Täna küsimus, selles mõttes fondil läheb hästi, me saame hakkama, me oleme siiamaani suutnud kõik taotlused ilusti rahuldada. Kõik, kes meile poole pöörduvad oma kallite ravimite kompenseerimiseks, siis siia maani me oleme leidnud kõigile vahendid. Me kas teeme eraldi kampaaniad või me leiame need kuskilt toetajatega ja muidugi meie fondil on ju 12 000 püsiannetajad, tänu kellele ka meie fond väga hästi eksisteerib. Nii et meie sõnum on ikka see, et me kedagi jätta, et kui miskit on, küll me välja mõtleme, et need ka päris kallid ravimid, siin on meil ka selliseid ju, kellel on 3 kuu ravimi hind 150 000 näiteks. Ühe päeva hind inimesel on 1800 € ainult ravimitele, nii et me leiame ka need rahad, et kedagi mätta ei jäta ja võtame siis tõesti kõik need võimalused kasutusele, mida me teha saame, on see siis laatade näol või lisakogumiste näol, aga küll me leiame lahendused.
Vähiravifond Kingitud Elu kogub käsitööd ja kunsti, et seda jõululaatadel Tallinnas ja Tartus heategeval eesmärgil müüa. Margit Saare, telefoninumber on 523-58-56. Margit, olge tänatud selle toreda ettevõtmise eest, olge tänatud selle jutuajamise eest ja palun siia Pereraadio kuulajatele teilt ka ühte kena julgustavat mõtet, mis oleks ehk seotud ka teie ettevõtmisega.
Jaa, no mina ütlen ikka alati seda, et head teha on hea ja headus toodab headust, et kui te näete, kus on võimalus aidata, siis alati aidake. Ja mõnikord ei olegi vaja midagi suurt selleks teha, et piisab ka sellest heast sõnast või heast mõttest, et meie vabatahtlikud näiteks ka, kes käivad kogumas, ütlevad, et mõnikord inimene tulebki, annab selle 1 euro või 5 eurot, aga ta ütleb sinna juurde, et see, mis te teete, on nii hea ja ma tean inimesi, kellele see korda läheb. Nii et selles mõttes võibolla ongi, alati ei peagi tegema midagi suurt, aga piisab ka väikisest, et kõik kokku moodustaks ühe suure.
Aitäh teile, Margit, ja olge õnnistatud.
Aitäh.
Sümboolselt võiks ehk ka järgmise jutuajamise korral öelda, et väikeses saab suur. Kui maakogudustes on reeglina napilt muusikuid ja lauljaid, siis mitme koguduse peale saab neid kokku ju palju. Intervjueerijaks taas Laura Jõgar.
Interview. Lõuna-Eestis teeb peatseks jõuluajaks usinasti proove üks tore muusikaline koosseis, Lõuna-Eesti koguduste segakoor. Sellest olen palunud lähemalt rääkima koori dirigendi, Elva Baptisti koguduse pastori Margus Kase. Kuidas koor sündis?
Aitäh küsimast. See on selline väga pidulik nimi, aga tegelikult oli asi viivisi, et Elva kogudus koor on teinud mitmel korral koostööd Tartu Kolgata koguduse kooriga ja on kunagi mitmed kontserte antud ühesõnaga. Ja siis suvel või möödunud kevadel tuli mul selline mõte, et võiks teha mingit sellist ilusat adventi ajale sobivat muusikat, aga see muusika on selline jälle, et mis eeldab veidi suuremat koosseisu kui väike koor, mis meil Elvas on siin 22 või 23 liikmeline. Ja siis ma ühel hetkel küsisingi Tartu Kolgata koguduse koorijuhil Tähti Letsaared, et kas nemad oleksid nõus ühinema selle ideega. Ja sealt ongi see asi edasi läinud. Meil on selles kooris, siis ühend kooris või sellises ühinenud segakooris Kolgata koguduse esindajad või koor ja Mooste kogudusest on lauljad ja Tartu Saalemist ja võibolla veel mõnes kohast. Ja kui me siis kõik kokku saime, siis tegelikult tuli selline küsimus, et mis me nüüd plakati peale siis nimeks paneme, kui me kontserti välja kuulutame. No ja siis tundus, et kui nüüd kõik koguduste nimed ritta laduda, siis see oleks nagu liiga pikk. Ja tuli selline antus, et paneks Lõuna-Eesti koguduste segakoor nimeks. See on küllaltki selline üsna pretensioonikas, aga samas ta kirjeldab ka seda koosseisu, kes meil siis adventi kontserdiks valmistub.
Kui palju inimesi on teil siis nüüd kokku tulnud sinna?
Võib-olla päris ühe inimese täpsusega ei oskagi hetkel öelda, aga üle 45 kuuks 50 kanti peaks neid lauljad nüüd olema. Ja lisaks on meil siis ka keelpillimängijad ja isegi oboe on meil praegu kaasa tegemas, kuna me esitame sellist muusikat, mis kuulub nii-öelda klassika kullafondi, on Hendelit ja Mozartit ja ka Eesti heliloojad tegelikult. Et siis need eeldavad ka nagu pillid olemas olu, need, et kokku see muusikute seltskond võiks olla isegi üle 50, et isenesest on ta üsnagi ilus hulk.
Kuidas on teil laulude õppimine edenenud?
No edenenud on see laulude õppimine väga hästi, sellepärast, et kui me ikka võtame Hendeli teosed, mis on tegelikult täitsa võõrad suuremale enamusele tegelikult, siis see nõuab päris sellist teatud pingutust ja keskendumist ja esialgu olid lood ikkagi täiesti võõrad ja oli üsna raskene, et tuli häältega eraldi tööd teha ja ma isegi laulsin Hendeli Halleluja koori isegi sisse eraldi häältega, nii et siis sai selle sisse lauldu järgi sai õppida ja tööd oli päris palju, aga nüüd meil esimene ühine proov oli seal novembri alguses, me tegime väikse sellise koori laagri moodi asja ja see toimus meil siin Elva külje all, on selline ilus koht nagu Valgus metsas, mida Linden Viinales ja Janis Viinales ehitavad üles või et Linden küll ehitab su rohkem ja nemad pakkusid lahkelt ruume ja seal me siis kogunesime ja kui nüüd oli järgmine proov Kolgatal novembri ka algupoole, siis hakkas juba ilmet võtma ja nüüd on meil veel üks ühisproov siin novembri lõpus Elvas ja tundub, et kooridel hakkab juba see repertuaar nüüd paika loksuma.
Miks otsustasite esineda just adventi ajal?
kuidagi see on selline tava, et adventi ja jõuludaeg on nagu rohkem muusikat, mis on väga õigustatud ka piiblist lähtuvalt evangeeliumi Jeesuse lugusid arvestades. Aga tegelikult on loogika nagu ka selles, et hooaeg algab ju septembris kooridel ka koguduste kooridel. Ja siis 3-4 kuuga on võimalik saada selgeks juba selline mõistlik repertuaar ja ta siis tipnebki siin kusagil detsembri kuus, kus võiksid olla lood selged ja nagu sellisest kooritöö loogikast lähtuvalt ka ta mahuks sinna adventi aega kontsert. Meil on seda koori nüüd võimalik kuulda 3. detsembril, see on esimene advent ja see on püha päev, 5 õhtul Elva koguduses, me teeme sellise kontserti, siis 10. detsembril oleme hommikul Kolgata teenistusel Tartus ja õhtul oleme Mooste kultuurimajas. Üks selline mõte on ka see, et me tahaksime olla nagu selline koguduste spetsiifikast lähtuvalt ikkagi evangeelse suunaga, et pakume võimalust ka sellises asulas nagu Moostes kohalikule Mooste kogudusele ja pastor Rando Kangro on sellega hästi kaasa tulnud, et oleks nagu selline võimalus kui kutsuda ka inimesi ümbruskonnast, et siis luua nagu sild sellise evangeeliumi ja muusika kaudu nagu sellega. Et nagu selline evangeelne mõõde on ka meil tegelikult kaasas Elvas ka samuti, et me jagame flyerid ja kutsume inimesi siis kontsertitele. Et sellised plaanid ja kui issand tahab ja me elame, siis jaanuaris on vast võimalik ka Tartu Saalmi koguduses meil üles astuda.
Mõeldes sealt edasi, kas selline koosseis võiks ka tulevikus mingiteks projektideks kokku tulla?
Ega see ei ole üldsegi välistatud sellepärast, et ma olen näinud, et inimesed tahavad laulda ja tahavad kaasa mängida, kui on selline inspireeriv repertuaar ja ühiselt tegemine, siis see on kuidagi, jah, et inimestel on suur huvi ja isegi on nagu ka Tallinna kandist mõned inimesed, kes tahaksid ühineda ja kuna need kontsertid on üsna lähedal, siis kui keegi tõesti tahab ka veel laulma tulla, siis ta peaks olema väga hea nooditundmisega, et suudab ikkagi kohe ära laulda ja kui keegi oleks valmis viiulit kaasa mängima ja cellot näiteks, et siis võtaksime ka veel neid mängijaid juurde. Et selles mõttes see on nagu selline avatud projekt ka ja noh, pühakiri ütleb ka, et veel 11. tunnilgi võisid veel inimesed tööle asuda. Aga mis tulevikus saab, eks Jumal juhatab, et nagu ta on seda siiamaani juhatanud. Et ilusat muusikat on palju, mida võiks koos teha.
Suur tänu sulle, Elva Baptisti koguduse pastor Margus Kask, selle intervjuu eest ja õnnistusi Lõuna-Eesti koguduste segakoorile ka Pereraadio poolt.
Suur tänu ja ilusat kirikuaasta lõppu ja saabuvat adventi aega kõigile.
Nädala kaja.
Kui eelnevas jutuajamises kõneles muusika Annika õnnistatud pastor Margus Kask, siis järgnev intervjuu kinnitab, et loomingulise talendiga õnnistatud vaimulike on teisigi. Hommikutoimetaja Johannes Ots võtab kõne Raplamaale, täpsemalt siis Juuru koolijuhile kirikuõpetajale.
Raplamaal kuulutatakse välja aastategu 2023 ja üks paljudest kandidaatidest on Juuru kirikuõpetaja Kalle Kõiv, kes on loonud lavastuse Sõda siis sõda ja olengi siis Kalle Kõivu telefonile saanud selleks, et sellest teemast arutada. Kõigepealt siis, et see nominatsioon ise enesest on juba väga suur tegu, nii et palju õnne selle nominatsiooni eest.
Ja aitäh!
Kirikuõpetaja töö on olla siis ikkagi ühiskonna reguleerija või siis nagu valvaja, et inimesed midagi valesti ei teeks. Kas see lavastus siis on kuidagi ka teie ametiga seotud või see tuli lihtsalt sellise inspiratsioonina millestki muust?
No, vaimuliku ametiga on vist kõik seotud siin pool igavikku ja seal pool. Aga see tükki kirjutamine, see teemaatika, mis seal on Margus Mikomägi oma arvustuses kirjutas, et see on nagu südametunnistus on et seal tegelikult on ka jah, kirjutatud südame pealt ära, mis häirib ja väga tugevad paralleelid ka tänapäevaga, no, mille seda on jälle väga aktuaalne teema. Nii et on südame pealt ära kirjutatud see näide, et nii nagu kõiga jutlus on südame pealt ära kirjutatud.
Millest see lavastus siis täpsemalt räägib?
See on Eduard Vilde Mahtra sõja ainetel, sest mul tegelikult see paluti kirjutada, kuna 165 aastat sai möödas Mahtra sõjast ja Mahtra sõja väljadel on traditsioon, ma ei tea, mitme kümne aasta pikkune, et seal midagi tehaks igal aastal. Noh, kas ta nüüd on kohe siis selline etendus või on midagi muud, aga siis kuna see kord oli ümaram number, siis teliti vaba õhuetendus ja noh, ei lubanud midagi, ütlesin, et eks ma loen Mahtra sõja uuesti läbi ja vaatan, mis tuleb ja tuli siis selline inspiratsioon seda romaani siis niimoodi ümber kirjutada või kajastada seda sisu, et viisin tegevuse hoopiski 1901. aastasse, kui Eduard Vilde külastas juurut ja Mahtra inimesi, et küsitleda ja koguda ainest siis selle sündmuse kirjeldamiseks või sellest siis romaani või järjejutu tolla ajal ajalehes kirjutamiseks. Ja minu etendus ongi siis, kuidas Eduard Vilde saabub Atle Eru kõrtsi, kus ka praegu need etendused toimuvad ja sinna on kokku kogutud siis Mahtra sõjaga seotud inimesed, kes siis ise oli seal, mis siis möödas on mingi 50 aastat või sellel hetkel, kes ise osalesid ja kelle abikaas osales ja seal on ka siis kirikõpetaja laua taga ja siis nad räägivad ja see ongi põhimõtteliselt selline etenduse põhisisu. Ja kui siis tolle hetkel, kui nad alustavad vestlust, on tegemist nagu sellise mässuga või ülestõusuga või vastuakuga, siis etenduse lõpuks, kui nad on tund 20 seal, siis on see tegevus käinud, siis on Eduard Vilde veendunud, et tegemist on sõjaga. Ja nimetab selle romaani siis Mahtra sõjaks, vaatamata sellele, et noh, see kestis loetud tunnid ja noh, langenud arv on ka selline üks siis sõdurite poole pealt ja 10 küll talupoegade poole pealt, aga ikkagi sõda ja sõda siia tänase päevani. Ja siis pealgi sõda, siis sõda ongi selline Vilde lõplik kokkuvõte, et jääb sõda.
Mis on need siis nagu need valupunktid täpsemalt, millele see etendus on kirjutatud ja mis on need siis sellised klassikalised punktid, mida võiks leida sellisest lavastusest, mida te tahate selle öelda?
No nii nagu kogu Mahtra sõja romaani ainestik on ja see mäss või sõda on ajendatud, noh küll ühtpidi võib ütelda küll sellisest pikast rõhumise orjaajast, aga noh selline otsene põhjus oli ikkagi uus talurahva seadus, mis oli vastu võetud ja mida ei kehtestatud, kuigi talurahvas oli aru saanud, et see peaks tooma leevendust ja see peaks juba kehtima hakkama, seal olid mingi kuupäevad ja saksad rääkisid, et ikka 10 aasta pärast alles ja kõik on siia maani sama. Ja need, kes on etendust näinud, on natukene siit sealt on kuulda, et eks tänapäeva seos eriti automaksu silvast pidades, et on ka tehaksi seadusi lõpuni rahvale, on aru saamatu, miks üks või teine seadus on, tekib ühiskonnas väga palju pingeid, no ja siis ongi, et Mahtramehed võib-olla oleks juba kasemalakatega juba Toompea all, aga noh, nagu see üldine selline ilmalik ühiskond on, et täis pingeid ja rahutusi, et kui taevane isa puudub paljud inimest elust, siis ei ole ka sellist maandamispunkti või sellist rahu, nii et oledki kogu aeg nende ilmalike tuulte tõmmata ja lükata. Nii et võib-olla see ongi sellise heitlikkuse elu näitamine, kuidas lihtrahvas elab, oli tolla ajal ja tegelikult ka on praegu.
Kas siis sellest lavastusest on võimalik ka mingisugust kristlikku sõnumit siis kaasa võtta?
Seal on üsna kessel kohal, on ka tollane kirikuõpetaja Berg, kes püüdis talurahvast maha rahustada, aga no tal ei õnnestunud ja meenutatakse tema tegevusti seeniti, aga siis 1901 oli juba Juuru kirikus uus kirikuõpetaja ja seal tükis siis Vildega kohtub Assenblatt, kes siis ka meenutab oma eelkäijat Bergi ja kiriku, noh, sellest tükis nüüd, kui Vilde pole vaimuliku eriti positiivsest küljest näidanud, siis noh, mina püüdsin näidata võimalikult objektiivselt, millises seisus see perg oli, olles siis sakste nende meelsuse ja siis sellise rõhutud rahva vahel ja püüdes nagu siis Jumala sõna kuulutada, püüdes nagu rahu luua, aga tal ei kuku see nagu kuidagi välja. Ja see aga näidata sellist objektiivse pilti, kui keerulises olukorras on vaimulik ja kui lühikeseks tema käed jäävad, noh, ega perg pärast neid rahutusi läkski juurust minema, et siin räägitakse, et ega ta päris rahule ei jäänud ei ise enda tööga, ega sellega, mis juhtus ja pidas oluliseks vahetada teenimist kohta. Mitte siis see ei ole selline kiriku suutmatust ei ole näidata, vaid et kuidas kirik jääb sinna kahe vahele ja tuuakse välja seal need plusspooled, mida kõik perg tegi tegelikult, kuidas ta piibleid jagas ja üle 300 piibli talurahvale, kus see lugemisoskus tuli, kõike seda esimene Raplama raamatukogu, kõike seda mainitakse ja räägitakse, aga samas ta ei suutnud jah, nii karistusoperatsiooni ära hoida, vaid nii võimas ta ei olnud ja noh, see verepõld on ikkagi otses mõttes verest läbi immunud, et ja see, mida siis tema õnnistamisel seal karistamispäeval korda saadeti ja ta oli ise kohal, noh, seda põhimõtteliselt ei unustata vist ka kunagi, neid tuhandeid keppi hoope. No seda lavastust on jah, siin Juuru Atle kõrtsis, see on see autentne koht, kus ainukene talupoja kõrts, mis on säilinud, on mängida veel 3 etendust. Juuru rahvamaja koduleheküljel on täpselt üleval. 2 päeva on järgmisel nädalal ja siis on 10. detsembril on viimane etendus. Siis me esialgu rohkem planeeri läheb liiga külmaks ja siis ei saa enam mängida. Aga Kuressaares on juba valitud üks siis kaarastusteatrite vabariiklikule festivalile. Nii et 5-7. Jaanuar on siis tükka seal esindatud Kuressaare teatris. Ja noh, edasist käikäik kui oska ennustada, et kuidas näitlejad. Kõik on ju seotud teiste elukutsete ametitega, et ega ei ole lihtne neid tükke teha, kui on suur trupp ja kõigil on vaja ühine vaba aeg leida.
Aitäh selle intervju eest juurukoguduse õpetaja Kalle Kõiv ja tõesti meelkord palju õnne selle nominatsiooni eest Raplama aasta teo auhinnale ja palju õnnistust ja loovust ka tulevasteks näitetükkide loomiseks.
Suured tänud ja rohkelt õnnistust teile ja raadiokuujatele samamoodi. Aitäh.
Raplama aastateole nomineeritud 27 toreda ettevõtmise seast tunnistati küll parimaks kogukonna raamatu Jõeäärsed jutud koostamine ja väljaandmine, aga see ei pisenda põrmugi Juuru kirikuõpetaja Kalle Kõivu Vilde romaani ainetel kirjutatud lavastust ja kel huvi, siis saab seda veel ka ise vaadata eeloleval kolmapäeval ja neljapäeval, 29. ja 30. novembril ning ka pühapäeval 10. detsembril algusega kell 7 õhtul Atlas. Aga tuleme nüüd hoopis lähemale. Sellel pühapäeval kell 6 õhtul on kõik muusikasõbrad oodatud Tallinnas Kultuurikatlas toimuvale kospelõhtule. Aga täpsemalt kõigest juba Rauno Veri intervjuust.
Hallo.
Intervjuu.
Pühapäeval 26. novembril on Tallinnas Kultuurikatlas suur kospelõhtu 2023. Mart Oksa, Mosaik koguduse juhatuse esimees, on nüüd telefoni juures. Kui suur on teie ootusärevus enne pühapäeva?
Ootusärevus on mõõdukas, et me muidugi ootame seda pühapäeva. Me oleme selle nimel vaeva näinud ja tööd teinud. Aga see on üks pühapäev kõikide teiste seas, et lihtsalt natuke suurem kui tavaliselt.
Kõigile neile, kes võib-olla esimest korda kuulevad, et sel pühapäeval selline ettevõtmine kavas on, rääkige mõni sõna, mida toredat pakub kospelõhtu külalistele ja osasaajatele?
Kospelõhtu meie jaoks on enne kõike rõõmupidu, et me tahame tähistada ja teavitada ka teistele sellest, et tegelikult meil on päris palju põhjust, miks rõõmu tunda. See, mida Jeesus meie eest teinud on ja kogu maailma eest, et see on tähistamist ja rõõmu tundmist väärt. Eriti praegusel ajal, kus võib-olla ühiskonna stressitase on natuke kõrgem kui muudel aegadel. Ma arvan, et see on väga oluline, et, et inimesed, kellel ei ole ka võibolla kõik korrast ära või kellel ei ole midagi viga ja kes ei otsi sellepärast Jumalat või teed Jumala juurde, kellel just kui on elus kõik hästi, ka neil on Jeesust vaja, ka neil on Jumalat vaja, et seda me tahaksimegi rõhutada, seda me tahame teadustada ja seda, mida Jumal meil on teinud, seda me tahame tähistada. Ja sellepärast me sellise ürituse korraldame, et lihtsalt koos teha üks suur rõõmupidu.
Millal algasid ettevalmistused, kui suur töö ja ettevalmistamis rõõm on olnud?
Mingis mõttes meil on see ettevalmistus käib nagu läbi aasta, et meil on koguduse üks kooskäimis sellistest vormidest, et meil on väikesed kodukogudused, siis meil on üks kord kuus on, me nimetame neid suurteks pühapäevadeks, kus me ka saame kultuurikatlas kokku, aga siis üks kord aastas me korraldame siis seda kospelõhtut ja selleks me tuleme välja nagu terve kogudusena, kõik iga koguduse liige panustab sinna kaasa ja selles mõttes võib öelda, et see ettevalmistus käib terve aasta, aga noh, loomulikult sellised tõsisemad ettevalmistused, kooriproovid ja kõik selline põhiliselt intensiivsemalt läheb, ütleme, paar kuud enne siis käima.
Selle ettevõtmise üks kõige suuremaid ja põhilisemaid komponente on muusika, muusikud, lauljad. Mida üllatustest ja mida elamustest selle poole taskute esile tuua?
Meil on väga vinge ja äge gospelkoor. Ja kui siin mõned, keda ma olen kutsunud gospelõhtu ütlevad, aga neid koore ja gospelkoore ja gospelmuusikat on ju Eestis varem ka tehtud, siis see on nagu hea võimalus küsida, et kas inimene üldse teab, mis gospelmuusika on. Et tegelikult see on üks, minu arust üks kõige ilusam asi, kui gospelmuusikat laulavad inimesed, kes südamest armastavad Jumalat. Ja sealt tulebki see päris rõõm ka välja ja esile, et ma arvan, see on juba selline elamus oma ette, et inimesed ja see koor on päris suur, plus siis muusikud, pillimehed, et inimesed, kes on tulnud kokku ja lihtsalt kiidavad ja laulavad Jumalast, et see tuleb, ma arvan, midagi väga-väga ägedat ja midagi väga võimast ja ma usun, et Jumala püha vaim on seal ja puudutamas meid kõiki.
Mart Oksa, kui te nüüd nii-öelda koguduse juhatuse esimehe mütsialt seda ettevõtmist vaatate, siis kas olete ka seadud mingid eesmärke, mida loodate saavutada?
Noh, üks peamise eesmärke ongi see, et see on koht, kuhu on kutsutud terve Tallinn. Et meie kodukogudustes tihti peale võibolla pigem jõuavad inimesed läbi isiklike suhete, ka mitte kristlased, kes veel Jumalat ei tunne, aga see on koht, kuhu on kutsutud terve Tallinn. See üritus on kõigile tasuta. Me ootame sinna kõik inimesi tänavad, kes näevad seda plakatit, raadiokuulajaid, kes praegu kuulevad, kes saavad Facebooki gruppidest teavituse. Kõik on oodatud. Saame osa sellest muusikast, mis on täis rõõmu sõnumit Jeesusest, aga ka nendest sõnumitest, mis seal kõlavad. Ja me siiralt usume ja loodame, et läbi selle sündmuse võivad ka paljud inimesed saada tõesti oma elule päriselt mõtte. Ma arvan, see on üks peamine kriis selles maailmas, et inimesed, kes siin elavad, et neil ei ole sellist nagu sügavamat mõtet elul ja või vähemalt nad ei ole seda leidnud, et tegelikult see mõte on kõigid ja seda me tahame kõigile teadustada.
Mosaik kogudus korraldab sel pühapäeval 26. novembril Tallinnas Kultuuriatlas algusega kell 6 suure kospelõhtu 2023. Mart Oksa, ma väga tänan teid selle ettevõtmise eest, loodan, et kõik läheb korda ja olete õnnistatud. Lõpetuseks veel mõni hea sõna, kus te ehk võib-olla tänate ka oma meeskonda.
Meie meeskonnas on mosaikkoguduse liikmed, nagu ma mainisin, aga meie meeskonnas on ka palju teistest kogudustest appi tulnud inimesi. Kõigi ees müts maha ja suur tänu taevaise õnnistusi, aga kõigile teistele tulge ja saage osa, mida Jumal on tegemas, et me väga-väga ootame teid kõiki saama osa sellest rõõmupeost. Väga, väga palju taevaise õnnistuse kõigile raadiokuulajatele ja suur tänu selle intervjuu eest.
Aitäh, Mart, ja palju õnnistust.
Olete oodatud pühapäeval 26. novembril kell 18 Kultuurikatlas toimuvale gospelõhtule. Tegemist on haruldase suursündmusega Eestis, mis on täis elavat gospelmuusikat ja ülesehitavaid sõnumeid. Ürituse korraldavad Tallinna Kristliku Mosaikkoguduse liikmed ja üritus on tasuta ning oodatud on kõik huvilised. Kohtume juba 26. novembril kell 18. Kes kohale tulla ei saa, saab vaadata otseülekannet TV7 vahendusel.
Kaudselt muusika teemaga ka jätkame, sest laul on väga suur osa eelolevas suvisest kirikupäevast. Ja et see suur sündmus kenasti võiks korda minna, on vaja rohkesti abikäsi. Nii et kuulakem siis järgnevat Johannes Otsa intervjuud kirikupäevade üldjuhi Tuuliki Jürjaga.
Nii varakult juba hakkate selle teemaga peale, et otsida endale vabatahtlike, kas tõesti teil siis on nendest väga suur puudust?
Kuna see kirikupäev on ikkagi väga-väga suur sündmus, siis loomulikult on vabatahtlike tarvis. Ilma selleta me ei kujutaks kõigepealt üleüldse kirikutööd kui sellist tervikuna, et ka koguduste igapäeva elus me ju tegelikult kõik panustame pidevalt Jumala riigi töösse, siis kirikupäev on meie ühine pidu ja see saabki toimuma suurepärasena ainult just meie kõigi ühise panusena. Ma arvan, on täitsa õige öelda, et see kirikupäev saab olema iga ühe nägu, kes seal osaleb ja kindlasti ka iga ühe nägu, kes seal aitab millegagi kaasa, panustab ühesõnaga, see on just nende inimeste nägu, kes seal koha peal on. Üks kõik, kas siis nad laulavad või aitavad muud moel kaasa, et see kõik on meie Jumala riigi töö hüvanguks.
Milliseid ülesandeid või milliseid töid plaanite siis nendele vabatahtlikele anda, kes sooviksid tulla panustama?
Võimalusi on väga-väga palju. Muidugi sõltub kõik ikkagi ka sellest, et millised oskused kellelgi on, et kui keegi on näiteks florist, siis ta võib aita meil lille seadeid teha, kui kellegil on väike bussikene või isegi veoauto, siis on hea näiteks aidata kas või lavakonstruktsioone vedada lauluväljakule, aga muidugi ei ole otseselt vajalik ega kohustuslik mingite eelduste omamine. Vabatahtlikud võivad olla vabalt näiteks kas või ka lapsed, noored või vanemad inimesed, ükskõik, kes näiteks kas või aidata teenistustel või siis kontsertitel kas siis korjandust korjata või olla lihtsalt ukse juures inimesi tervitada või nendele siis kavalehti jagada. No meil tulevad näiteks ka teatmikud, teatmike müüa või siis näiteks need, kes on staabis abis, aitavad siis koorilauljate jaoks komplekte moodustada ja kui koorid tulevad, siis neid kiiresti registreerida, neile kõike kätte anda. Näiteks lauluväljaku juures, kes aitavad siis kooridel siis rivistuda. See ei ole ka selles mõttes raske protsess, et lihtsalt on vaja ühel teatud kohal, mis kätte näidatakse sildiga, koori häälerühma sildiga seista. Et neid tegevusi on kindlasti veel rohkemgi, kui ma siin praegu nimetasin.
Kas vabatahtlikud saavad siis ka ise otsustada, milliseid töid nad saavad või tahavad teha või kus on kõige rohkem abi vaja sinna siis suunata kogu selle ressursi?
Eks kindlasti ikka me suhtleme inimestega, et kas kellegil on mingi konkreetne soov. Vahel võib ju olla, et siis kui seda toimingut on tarvis, siis me loomulikult tuleme inimesele vastu, aga kui mingit konkreetset otsest soovi ei ole, siis tõesti suuname ressursi sinna, kus on tarvis.
Millised on olnud vabatahtlike nagu sellised varasemad panused, et kui palju te olete nagu näinud seda, et varasematel üritustel, mida te korraldanud olete vabatahtlikiga, et selline kollektiivne töö on nagu oluline ja kui nagu tähtis see siis on, et vabatahtlikud ikkagi oleks palju?
Loomulikult see on tähtis, et ega me tõesti ei kujutaks ju kirikutööd kui sellist üldse, et ilma nende paljude inimesteta, kes siis aitavad kirikus kõike korda teha ja seada ja neid töide tegevusi on ju palju, kas või altari peale lilligi. Ütleme, kuna meil on hästi palju erinevaid sündmusi kirikupäeva raames, mitte ainult see ei ole laulupidu, vaid see on tõesti kirikutes palvused, teenistused, kontserdid, loengud, kirikutelk tuleb taas, nagu ikka see on varasemalt olnud. Nagu me oleme tõesti ka varasematel aastatel näinud, siis abi on tarvis väga paljude erinevate tegevuste juures, mida hetkel ei oskagi kõiki loendada, aga inimesed on tulnud just oma panusega ja soovidega ka varasematel aastatel, et tõesti, kes on seal lillekimpe teinud või aasalt käinud lilli korjamas ja kes on siis oma isikliku autoga aidanud transportida ja transporti, mis tuleb tegelikult noh, päris palju, olgu see kirikutelgi sisemus või siis lauluväljakul kogu ütleme, struktuur tuleb ehitada ja sel aastal muidugi on veel üks lisapunkt, et alates 1. jaanuarist ju ei tohi enam ühekordseid nõusid suursündmustel kasutada väljas. See tähendab seda, et meil tuleb pandipakendite süsteem rajada. Igal pool võib abi vaja minna tõesti.
Nii et vabatahtlikud saavad teha nii füüsilist tööd, kellele see sobib, kui ka midagi loovat või midagi muud. Kõik vabatahtlikud on oodatud siis endast teada andma. Kuidas endast teada andmine siis välja näeb?
Ma olen selleks teinud ühe Google'i vormi ja see Google'i vorm on leitav kirikupäeva koduleheküljelt ja see kodulehekülje aadress on kirikupaev.elk.ee. Seal kohe avalehel on uudis, et otsime vabatahtlike ja seal saab leida ka linki sellele vormile. On ka Facebookis üleval see sama kutse ja koos selle linkiga. Sealt saab seda kohe täita ja siis me saame need vajalikud andmed, mis meil on siis tarvis kontakti võtmiseks ja juba ka pildi saamiseks, et kes mida oskab või soovib teha või siis tõesti me noh, leiame tegevuse ise. Et kirikupaev.eelk.ee.
Aitäh selle intervjuu eest Tuuliki Jürjo, Elka kirikupäeva ja laulupeo juhataja ja soovime siis, et oleks inimesi, kes tõesti suure rõõmuga tulevad seda järgmise aasta suursündmust korraldust aitama.
Teile ka ja soovin kõigile ilusat ja õnnistatud päeva.
Interview. Aga muusika teema võtab ka kirikuaasta viimase nädala hommikused jutuajamised kokku. Sellel nädalavahetusel kõlas Haapsalu toomkirikus ühel autorikontserdil Rõõmus laul. Jutuajamist juhatab toimetaja Kaarin Nahtal.
Mul on nüüd erakordselt hea meel õnnitleda Sirje Kaasikut, kes on helilooja, dirigent ja õpetaja ja tähistab sellel nädalal oma sünnipäeva. Palju õnne! Te alustasite juba 81. aastal Haapsalu muusikakoolis õpetajana ja hiljem olete olnud mitmete ja ka praegu olete mitmete kooride dirigent. Aga kuidas see juhtus, et te olete saanud ka heliloojaks?
Ma tegin laste koori Haapsalu Jaani kiriku juures. Ja kuna repertuaari oli vähe, siis hakkasin ise laule kirjutama lastele.
Milline see esimene laul oli, aga ei mäleta?
Esimene laul on Tänan Jumal kaanon. Et see läks meil toona lastele väga hästi peale. Isegi saksa keeles lausime pärast Teltit ära ja Soomemaal ja kõigile väga meeldis.
Ja nüüd no, üle 20 aasta jooksul teil on ilmunud mitmeid laulukogumikke. Et neid on muidugi palju ja laule on palju, aga et kas on midagi, mis on rohkem meelde jäänud? Kas siis loomeprotsessi pärast, esmaesitluse pärast, mille iganes pärast?
Just kolmapäeval sain ma oma neljanda lastelaulude kogumiku kätte. See tuli noh, peaaegu sünnipäeval ja see oli väga suur rõõm. Ja loomulikult kõige esimene kogumik igal hommikul, igal õhtul, mis siis kajastas kõike mu vaimulike lastelaule. See oli selline eriline, sest oli esimene. Ja uue lauliku pealkiri on Pesamuna laulud. Ma avastasin sellise toreda lasteraamatu nagu Pesamuna kõneabits, mis arendab nagu laste kõneoskust. Ja sellest oli kirjutanud Heiki Vilep hästi toredad luuletused. Ja need luuletused ja pildid, otsvalliku pildid hakkasid minu silmedes niimoodi elama, et kohe sellest raamatus sündis siis 20 laulu raamatu luuletuste põhjal. Ja neid me siis kasutasime, kuna ma töötan ka Uuamusa lasteaia talgkoolis ja seal on selline tava, et esimeses klassis on nagu lauluvõistlus kevadeti. Kooliveebiku lauluvõistlus ja siis me kasutasimegi kõiki neid laule seal lastele ja tuli selline tore kontsert.
10 aastat tagasi saite te ELK tunnustusmärgi silmapaista tegevuse eest koorimuusika arendamisel ja 2018 saite ELK teenete risti kolmanda järgu. mis te arvate nüüd tagant järele, et millised olid need kõige suurem, see kõige suurem ja olulisem panus, et saite sellise niivõrd auväärse tunnustuse?
Eks see on muidugi loomulikult töökooriga, töötoomkooriga, töölastega. Lastega ma tegin 25 aastat siin Haapsalus tööd kiriku juures. Aga mulle loomine, ma arvan. Neid on ikka tõesti ka palju. Ja jaanuaris on ootata veel minu naiskoori laulude kogumiku. Ta annab välja naislaulu selts. Ja selles lauliku kogumikus on 40 laulu naiskoorile. Ja seal on ka vaimulike laulu, nii et ma väga ootan seda.
Aga 25 aastat lastega, no see on ju tõesti põlvkond.
Ja nüüd need tõmad lapsed, kes mul siit on, need lapsed, need tulevad mulle juba naiskoori laulma. Et laulupisik on olemas.
Milline dirigent te olete?
Ma arvan, et rõõmus ja enda üle nalja viskav kindlasti. Ma arvan, et ma olen ka nõudlik.
Et te suudate just, et te suudate olla selline tõesti hea õpetaja, kes on nii range kui hea ja suudate seda õigetes doosides rakendada.
No ei, ma ikka tahan saada seda kätte, mida ma olen mõelnud. Ja. Aga mõnikord jah, võib-olla see nalja viskamine läheb võib-olla liiale ka, et ma püüan ennast natuke tagasi hoida.
Nüüd see on uus laulik, naislaulu seltsi laulik, mis te ütlesite, et on juba päris mahukas, et mis seisus see on?
See on üle antud 20. novembril oli see kulka taotlus, nii et ootab seda, ma arvan, et kas siis on juba kinnitatud või ei ole kinnitatud, aga 40 laulus on juba valmis, juba korrigeeritud, Mari Aamor tegi selle veel korrektuuri sinna, nii et see on kindel, et ta tuleb.
Kas kontsertil, mis toimub Haapsalu toomkirikus ja on teie autori kontsert teie 65. sünnipäeva puhul, kas seal tuleb ka ettekandele uue lauliku laule? Mis laulud seal üldse tulevad?
Ja seal esinevad Haapsalu toomkoor, naiskoor Kaasike ja siis Kreila Miikali tuleb meile ka appi. Kuna toomkooris meil nagu tenorit on vähe ja siis seal on tenoreid, et siis seal nagu selsis on segasem laulda. Muusikakoolis on meil selline pärimismuusika ansambel. Nemad esinevad paari looga, siis esineb mul üks laululaps, keda ma olen väga pikalt õpetanud. Ja mõnengaid laule saadavad ka flöödid. Kaks tüdrukust, kes kevadel õpetasid muusikakooli ja üks nendest on ka minu lapselaps. Muidugi ma arvan, et kõige tähtsam teos on siis minu ühest kantaadist kaks osa Halasta issand ja Kingi mulle uus laul. Need on siis nagu sellised teosed, mida me laulame kõik koos ühelt koorina.
Juubeli ajal inimesed ikka vaatavad tagasi oma tööelule, et mida teile on annud töökirikus kogu see muusikatöö?
No, mina olen tänulik selle eest, et mul on võimalus olnud töötada nii toredate inimestega ja see omakorda inspireeris mind looma ja ma avastasin oma loojande sellega. Nii et ma olen kõikidele lauletele väga-väga tänulik ja eriti muidugi Jaani Haapsalu kogudusele, kes on mind igati toetanud ja oskab mind hinnata.
Suur aitäh teile Pereraadio nimel teie suure töö eest ja soovime palju õnne sünnipäevaks ja ilusat kontserti.
Suur tänu!
Ja siia lõpetuseks me ennem intervjuud valisime meie fonoteegi valikust Pala vaata sulle tuleb kuningas, mille autor teie olete, esitab Haapsalu toomkoor. Võib-olla mõni sõna sissejuhatuseks selle laulu kohta.
See on selline tekst, vaata sulle tuleb kuningas, kes on õiglane ja hea. Ja see tekst hakkas nii niimoodi kummitama, et ja kuidagi kohe tuli see lugu välja, et sõnu ei ole seal palju ja selle ma kirjutasin tõesti ammu, siis kui mul oli veel lastekoor. Ja tõesti peale ongi niimoodi olnud, et laste laulud on saanud segakoori lauludeks ja selle lauluga oli sama moodi, et see on just kirjutatud adventi ajaks.
Haapsalu toomkoori esituses kõlanud Sirje Kaasiku laul jääb tänast saadet lõpetama. Kirikuaasta viimane nädal enne igaviku pühapäeva oli täis toredaid ettevõtmisi ja sündmusi ja hommikuintervjuude läbi jõudis nendest kuulajateni tõesti vaid pisku, milles siis omakorda veel väiksem valik mahtus lõppema hakkavasse saatesse. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak, soovin kõikidele ilusat adventiaega ja olgu selles siis ikka rohkem seda rõõmsat ootust, kui et argipäeva muresid. Kuulmiseni!
Nädala kaja. Intervjuud.